Via positiva. Via positiva. Via positiva.
V tokratno poletno oddajo smo povabili Krištofa Bajta, ki se je ravno kar vrnil s 3-mesečnega prostovoljnega dela soustvarjanja skupnosti v Tezeju. Krištof, dobrodošli.
Dobar dan.
Krištof, ste morda spremenili tudi zunanjost zadnje 3 mesece, ker ste bili del skupnosti v Tezeju?
Minimalno, to sploh ni obvezen del, recimo prostovoljstva v skupnosti, da bi si spremenili zunanjost, ampak ja, malo se je pa spremenilo, brada se je malo zarasla.
Ja, no zakaj govorim in izpostavljam najprej zunanjost? Imam občutek, da kar žerite to svetovljanskost, ta ekumenizem, zato bolj z tega stališča, da se izraz človeka spremeni, morda telesne geste, ta govorica. Človek prihaja drugačen po takšni globoki in razmeroma dolgi izkušnji. Bolj na to namigujem.
Ja, zdaj moje bivanje v Tezeju je bilo samo 3 mesece in pol.
Samo?
Samo, ja.
Zdi se res dolgo, ker večinoma smo odhajali, ne vem, za teden dni.
Tako je, ponavadi grejo ljudje za teden dni, zdaj jaz sem prišel tja, sem govoril z bratom, ki je bil zadolžen za našo hišo, kjer smo živeli fantje, prostovoljci, je takoj rekel samo za 3 mesece. Potem sem jaz tam po 2 tednih ugotovil, da kar nekaj mojih kolegov je precej mlajših od mene, so stari 18, 19 let in so tam že 11 mesecev, 10 mesecev. Ponavadi je najdaljša doba 1 leto, ko lahko ostaneš kot prostovoljec. Je pa res, da med korono smo imeli celo prostovoljce, ki je bil 2 leti že v Tezeju. Tako da jaz sem skoraj novinec še vedno po 3 mesecih. Je pa to seveda ena zelo globoka izkušnja. Mogoče ne tako, da bi bil kakšen dogodek, mogoče tak prav presunljiv, ni bilo nič presunljivega. Bivanje v Tezeju za vse, ki so že bili, vejo, je to zelo mirno bivanje na francoskem podeželju, ampak izkušnja skupnosti, v kateri živimo tam, je pa še vedno zelo močna.
Ko ste šli v Teze, ste imeli željo sprva, da ostanete dlje časa?
To je bil moj načrt, da ostanem 3 mesece, ampak potem sem podaljšal še za 2 tedna, tako da je bilo 3 mesece in 2 tedna.
Kako živijo bratje? Iz prve roke nam povejte, Krištof, kako jih je zaznamovala ali pa kako se pri njih pozna tudi epidemija? Ni toliko romarjev kot v prejšnjih letih, to zagotovo, svet se je zaprl. Kako to odzvanje pri njih?
Ja, tako je. To je bila za brate ena velika preizkušnja, tudi za njih osebno. Niso bili nikoli prav tako v stiski. Je bilo pa kar velika težava, med drugim tudi čist iz teh najbolj praktičnih stvari, zato ker bratje ne sprejemajo nikakršnih donacij, ne sprejemajo zapuščin od svojih staršev niti. Torej, oni so povsem odvisni od svojega dela. In večino stvari, ki jih oni izdelujejo, to je predvsem keramično posodje, take zelo lepe šalčke, pa krožniki, pa potem knjige pišejo, pa vse te stvari, ampak večinoma se to prodaja v trgovini, v Tezeju. In oni od tega živijo, torej imajo prav res tako, v tem smislu so zelo klasičen samostanska skupnost, kjer živijo od svojega dela. In to je bil za njih velika ovira. Potem pa seveda nobenih ljudi kar naenkrat v Tezeju. To je bila velika, velika sprememba. In tudi za samo vzdrževanje varnosti skupnosti, tam v Tezeju je trenutno okrog 80 bratov. Oni so se takoj ob začetku epidemije so se razselili po ločenih hišah, poslali domov večino prostovoljcev, tako da na najmanjši točki je bilo v prvi karanteni je bilo samo 10 prostovoljcev in potem bratje so pa živeli ločeno in to je bila za njihovo skupnost tudi velika preizkušnja, ker so imeli samo skupne molitve v cerkvi. Cerkev je res velika v Tezeju, tako da je bilo to mogoče, na zelo veliki distanci, ampak niso imeli pa nikakršnih drugih stikov, razen v teh manjših mehurčkih, kjer je bilo po 10-15 bratov.
Kaj vam je bilo najdragoceneje, Krištof Bajt, v Tezeju doživljati, ne vem, tam sploh okušati, morda spoznavati, kaj, ali ta izstopajoč duhovni svet, to neko relacijo, kjer se mi zdi, da je že skoraj da otepljivo to duhovno, no, ki je vse okrog nas. Tam v Tezeju se mi zdi pa, da se to tako približa človeku na njemu dosegljive načine. Spomnim se svoje izkušnje, se mi je zdelo res, da tam se pa duhovnost tako približa človeku. Ne vem, me zanimajo vaše izkušnje, Krištof. Vi ste bili tam 3 mesece, to je res dolgo, dolgo obdobje. Kaj je najmočneje, kar zdaj odmeva?
Ja, je res. Torej, duhovnost v Tezeju je predvsem preprosta. Torej, bratje si prizadevajo, to je nekak temelj skupnosti, da bi živeli v blagrih, predvsem v usmiljenju, veselju in preprostosti. Je pa res po drugi strani, da Teze ni za večino ljudi, no, za nekatere tudi, ampak ni neka taka karizmatična izkušnja, da bi bilo to zdaj neko pretresljivo življenje, tudi da bi tam mi imeli neke, recimo, ne vem, ali hude rituale, ali bedenja po noči, ko je v nekaterih samostanih so te nočne molitve. V Tezeju tega ni. V Tezeju so 3 molitve na dan in iz tega potem pa raste življenje skupnosti. In zame je bilo največja izkušnja mogoče to, da mi smo res živeli skupnost. To smo bili prostovoljci med sabo, potem tudi z brati in tudi z ljudmi, ki prihajajo samo za en teden, torej z obiskovalci, z romari. Mi smo tukaj živeli to skupnost v smislu, da smo delili med sabo, da smo živeli res neko precej preprosto življenje, brez kakršnih koli nepotrebnih stvari, dodatnih stvari, kakršnih, dodatkov, torej nekih luksuznih stvari v življenju, brez televizije večinoma, večino ljudi brez računalnika, brez nekih družbenih omrežij, nekih, predvsem pa tudi v preprostem delu. Poleg molitve je bila bistvena stvar še skupni obrok in ko tam živiš res nekimi ljudmi, ki ti niso niti, velikrat so obstajajo neke krščanske skupnosti, kjer se ljudje združujejo na podlagi podobnih razmišljanj teoloških o veri ali pa na podlagi podobnih verskih izkušenj. Tukaj pa edina izkušnja skupna, ki jo imamo, je Teze, zato ker je le ekumenska skupnost. Torej so tukaj tudi protestanti, nekaj pravoslavnih kristjanov in predvsem protestanti katoliki in tukaj je potem ena cela plejada enih različnih teoloških nazorov, tudi družbenih nazorov, res izkušenj življenjskih, res lahko srečaš nenavadne ljudi z nenavadnimi zgodbami in z njimi živiš skupnost. To je veliko bogatstvo.
Krištof Bajt, kot pravite, te kontemplativnosti tako izrazite, da bi že vnaprej vedel, da boš nekaj takšnega doživel ni v Tezeju, so v enem dnevu 3 termini molitev, ko se poje, v tišini moli, ampak vseeno, zakaj je izkušnja tako močna, da pritegne mlade in to množico mladih, lahko rečeva iz vsega sveta, čeprav zdaj je bolj Evropa tista, ki se zbira v Tezeju tudi zaradi razmer po svetu.
Tako je. Predvsem izkušnja molitve v Tezeju se mi zdi, da je ena glavna stvar, da nihče ne uči molitve. Nihče, v Tezeju ti prideš v cerkev in prvič, ko stopiš v Tezeju v cerkev, ki je rahlo nenavadna, po mojem, za vse ljudi, ki pridejo tja, rahlo nenavadna, nisem še nikjer videl podobne.
Kot nekako združba različnih, a ne?
Tako,
prostorov,
tako.
Se zdi.
Tako, kot bi se zbrali katolik, protestant in pravoslavni kristijan in se odločili, da bojo postavili nekaj.
Pa nekoliko pa še druga verstva, mislim, da.
Včasih tudi. Ampak skratka, zelo nenavaden prostor. In tam, ko vstopiš na prvo molitev, na molitvi se poje tezejske speve. To so spevi, ki jih sicer nekatere poznamo tudi v Sloveniji, ampak večino jih pa ne poznamo v resnici. In predvsem ti spevi so v tujih jezikih, so v različnih jezikih. Mogoče v jezikih, za kjere slišiš prvič v življenju. In enostavno ni nikogar, ki bi ti rekel, ja, ta molitev pa zdaj tako zgleda, to se moraš pa zdaj tukaj usest, to moraš pa zdaj tukaj narest, ampak enostavno je molitev sama zasnovana na tak način, da je intuitivna, da razumeš, kako gre. In po 1, 2, 3 dneh ti je že jasno, kako teče molitev in takrat se pa potem zaradi preprostosti molitvi, zaradi preprostosti teh spevov, ki se ponavljajo, potem vedno je tudi tišina med molitvijo, 10 minut tišine, ki je zelo dragocena in to ljudem spregovori. Ker da vidiš v cerkvi recimo, včasih je bilo to 3500 ljudi povsem tiho, 10 minut, danes je to 600, 500 ljudi, povsem tiho 10 minut, je to ena za nekatere ljudi res pretresljiv dogodek.
Meditacija, tišina, umiritev, pomiritev. Bi lahko to enačili s tezejem?
Seveda, to je prvič za tega, ker je na francoskem podeželju, Južni Burgundiji, precej oddaljen od vseh centrov moči, transportnih povezav, vseh teh stvari, tako da je včasih prav težava do tja prideti. To je prva stvar, seveda to podeželje vpliva. Naslednja stvar je pa seveda samostansko življenje, ker teze ni neka skupnost, ki bi bila zdaj pastoralna v smislu, da na vsak način gre do ljudi misionari. Teze je bolj skupnost, ki želi biti podoba enotnosti, ki želi biti, kakor bratje rečijo, slika podoba skupnosti, ki bi jo potem lahko ljudje živeli. In tukaj potem to samostansko življenje do neke mere še vedno teče odmaknjeno od ljudi. Torej, navadni obiskovalci ne srečajo vseh bratov, srečajo nekatere brate. Nekateri bratje pa res živijo bolj v tišini in ob ročnem delu. Tako da tukaj še vedno se nekako združuje to sprejemanje, odprtost za obiskovalce z nekim zelo kontemplativnim življenjem, ki se izkazuje potem tudi v tej molitvi. In to je glavna stvar, ki povezuje teze, ki mu daje ta občutek miru in res neke preprostosti.
Krištof Bajt se je ravno kar vrnil, 3 mesece je bil kot prostovoljec del skupnosti v Tezeju. Krištof, še to vprašanje glede na aktualne informacije, ki smo jih zasledili pred dnevi. Francija je kar precej ogrožena, tudi duhovniki so deležni določenih napadov, uskrunjajo se cerkve katoliške. Se o tem kaj govori v Franciji, ker Francija je pač prav zaradi te več kulturnosti morda najbolj pozabila na svojo tradicijo. Kako ste vi to občutili in ali je bilo kaj prostora za te pogovore?
Seveda, teze je vedno, mogoče v Sloveniji se to ne opazi tako močno več, ker je bil teze mogoče bolj izpostavljen v krščanskih krogih v času socializma, kjer je bilo to le neka odpor in tezejska skupnost je takrat močno podprla Slovenijo, močno podprla kristjane v Sloveniji in širše, ki so želeli živeti svojo vero v okolju, ki ni bilo primerno. Seveda pa teze ostaja blizu tudi po celem svetu ljudem, ki imajo enake težave, podobne težave, kjer se pojavljajo težave za kristjane in tudi za čist splošne človeške vrednote v nekih skupnostih, kjer prihaja do nasilja, kjer prihaja do nesporazumov, ker teze le želi biti kraj sprave. Torej, konkretno v Franciji je velika težava, o čemer smo tudi nekaj govorili, tudi z brati je velika težava, ali pa mogoče posebnost Francije, ki je jaz tudi sam nisem vedel pred tem, da je res želi biti država povsem ločena od kakršnekoli religije, vire, cerkve, torej je to povsem sekularna država, kjer je recimo prepovedano, če si učitelj v javni šoli, prepovedano nositi križ, recimo. Kakršnokoli versko znamenje, enako za muslimane. In do neke mere je seveda to normalno in vsi to spoštujejo v Franciji, ampak na neki točki so se pa zdaj začele stvari zaostrovati, predvsem zaradi nekaterih fundamentalistov, ki so izvajali napade v Franciji, kot vemo, da bi zdaj pa mogli potem prav vsi javni delavci recimo podpisati, da oni bolj spoštujejo državo kot recimo svojo vero, ker je pa tudi za kristjane zelo vprašljivo. Konkretno do tega prihaja predvsem zaradi tega trka med islamom in krščanstvom, ki je v Franciji, sploh v večjih mestih, je islam zelo prisoten. Ampak tudi tukaj so, recimo, bratje vodijo eno zelo zanimivo pot dialoga. Torej, med mojim bivanjem v Tezeju je potekal kot vsako leto teden dialoga med kristjani in muslimani. In to je bil za brate, to nam je povedal brat Alo iz prior skupnosti osebno, je rekel, da je bil za brate zelo močen dogodek. Dva od bratov, ki sta iz, eden od njih je bil nekoč musliman, se je spreobrnil v krščanstvo. Ona dva vodita ta teden, kjer sta prišla potem prav dva imama in skupina muslimanov iz Francije in so potem imeli vikend delavnic dialoga med kristijani in muslimani. Pri tem so muslimani obiskali tezejsko molitev, kar je en velik simbol in tudi kdor je želel, je lahko obiskal muslimansko molitev. In so nas pustili, recimo, da smo prisostovali tej molitvi, ki je bila sicer dokaj okrnjena, ker ni potekala v mošeji, ker je potekala v enem provizoričnem prostoru. In potem so bile tudi skupne delavnice in na koncu je brat Alojz rekel, jaz na teh delavnicah nisem bil, zaradi dela sem bil precej zaseden. Ampak brat Alojz je rekel, da je eden od teh imamov potem na koncu delavnice izjavil, da je res hvaležen, da je po bratu Rožeju tukaj nastalo tako središče miru v Tezeju in je predlagal, da bi vsi imeli minuto tišine v zahvalo za brata Rožeja in za Teze. In to je ena velika gesta.
Vzor za ves svet?
Tako je, tako je. Tudi za recimo vse vernike drugih religij, toliko bolj za vse kristijane različnih denominacij, ki prihajajo v Teze in res iščejo ta mir in to preprosto zbivanje z Bogom.
Tudi za verne in neverne, da si dopuščamo.
Tako je. Veliko krat pridejo v Teze tudi kristijani, ki so odmaknjeni od vere ali pa celo čisti ateisti, ker res iščejo neko spremembo v svojem življenju. Ponavadi, ker je Teze rahlo daleč od vse civilizacije, v Teze ne pridejo ljudje kar tako. Večinoma so to ljudje, ki pridejo z razlogom. Tudi med prostovoljci sem po daljšem času opazil, da večino prostovoljcev pride tudi iz neke ves osebne stiske ali pa iz težavnih okoliščin in res pridejo v Teze z nekimi vprašanji, brez nekih rešitev, ampak večkrat se potem tam odprejo tudi neke rešitve ravno v tem življenju v skupnosti.
V mojem času izkušnje Tezeja je bilo zelo veliko Romunov. Kako je zdaj po narodnosti? Koga je največ v Tezeju? Odkot vse prihajajo? In kako je bilo tudi zaradi epidemije?
Ja, epidemija je bila zelo, zelo posebna situacija. Torej, ob mojem prihodu v Teze je bila v Franciji precej stroga omejitev gibanja, torej s policijsko uro od sedmih zvečer do šestih zjutraj. Torej, bilo precej bolj strogo kot v Sloveniji, jaz sem bil pretresen, ko sem tja prišel, tudi na splošno čez dan omejitev gibanja 30 km od doma, pa še to samo z razlogom.
Kakšne so bile zahteve, da ste sploh lahko šli čez mejo, vstopili v Francijo?
Ja, takrat cepljenje še ni bilo dostopno zame, tako da je bil to PCR test. Je šlo nekako, sem pa tudi imel jaz določene dokumente iz Tezeja, da me tam pričakujejo, če ne bi bila ta situacija še seveda težja.
Potem pa koliko romarjev je bilo v Tezeju, tako okvirno, približno?
Prve dva tedna nikogar, torej smo bili samo prostovoljci nas je bilo takrat okrog 30, ker še vedno tudi, ko Teze nima obiskovalce, je še vedno precej dela, ker prostovoljci sami večinoma skrbimo, človek bi rekel, v Sloveniji za zakristijo, torej za mežnarjanje po cerkvi in tega
zase,
je kar veliko.
Ne?
In zase seveda, to je kuhinja, urejanje vseh stvari, to vedno poteka. Potem so bila pa tudi program za študente, kjer so študente študirali nadaljavo iz Tezeja. To je bil prvič, se je zdaj to zgodilo, kjer so bivali v Tezeju in lahko sodelovali v molitvah, potem pa tudi spremljali študij. To bratje pravijo, da se bo mogoče zdaj tudi uveljavilo vnaprej. Tako da Teze ni bil povsem prazen. Po dveh tednih se je pa Teze odprl in potem je nek mesec in pol prihajalo po 20 ljudi na teden. Za vse, ki poznajo Teze odprej, se bo to zdelo precej neverjetno. Ampak kljub temu je Teze funkcioniral enako, vse stvari so bile odprte, ničesar bratje niso zaprli, ničesar niso zmanjšali. Kar je bilo potrebno za bivanje skupnosti, vse dejavnosti, torej tudi bratje so si vedno vzeli čas po molitvah, so poslušali, vse obiskovalce so bili odprti za pogovor, kot je navada v Tezeju, vse to je delovalo normalno.
Ko vas poslušam, imam sama v predstavi množico, kot bi bili na nekem glasbenem festivalu, mladina, kamor seže oko na tistih hribčkih, mehkih, francoskih, povsod mladina, polne te vaške ceste, polne mladine. To je prihajalo, se veselilo, radostilo. Avtobusi zelo pogosto prihajali, nekoga pripeljali, skupino drugo odpeljali. Skratka, res, povsem druga predstava, kot jo zdaj vi opisujete, kako je bilo v Tezeju. Imate izkušnjo, da je bil Teze nekoliko bolj vaš, kot je bil recimo naš v prejšnjih letih. Teze, doživeli ste ga lahko bolj intimno. Je bil to prostor bolj za vas na nek način, no? Ker je pač manjše število in ga takoj bolj osvojiš, bolj podomačiš.
Ja, Teze je res zanimiv kraj. Tam lahko že v enem tednu ga spoznaš, ampak jaz sem bil zdaj šestič v Tezeju in šele zdaj sem prav fizično prehodil zadnje kotičke vasice. Prej ni bilo časa.
Ker se je razvilo, Krištof, nam poveste kaj?
Ja, Teze se ves čas razvija, bratje ves čas poskušajo poskrbeti, da bi bilo bivanje tam čim bolj udobno za vse ljudi. Torej, zdaj seveda tudi finančna sredstva za samo organizacijo zdaj bivanja za obiskovalce so zdaj manjša, tako da zdaj gradnja se je ustavila, bratje pa ves čas gradijo nove hišice za obiskovalce, kjer lahko prespijo.
Šotori so še vedno?
Šotori so še vedno, je pa res, da jih je manj, precej manj. Možnost je seveda, da se pride svojim šotorom, ampak teh znanih modrih šotorov, ki so bili za velike skupine, je pa zdaj precej manj in nekaj starih so bratje tudi reciklirali in predelali v zelo lepe nahrbtnike, ki so jih potem prodajali v svoji trgovini.
Pa sama vasica je začutila tudi svojo priložnost, da je v nekaj desetletjih so se morda razvile obrti. Me zanima še to stališče. Ali brati prispevajo tudi k razvoju tega pravega podeželja francoskega?
Seveda, brati so zelo povezani v lokalno skupnost, tudi sodelujejo v lokalni politiki kot predstavniki vasi, v parlamentu teh občin, ki ga imajo v tem regionalnem in skupaj z drugimi vaščani. Je pa za vaščane to zelo tako pereče vprašanje tudi Teze, ker vasica je res imela nekaj deset prebivalcev, ne več. In potem se je začela skupnost z desetimi menihi in v zadnjih, mo rekel zdaj že skoraj 80 letih, je ta skupnost zdaj zrasla na 80 menihov in v večjih letih 3 do 5 tisoč obiskovalcev tedensko. Tako da nekateri prebivalci vasice so precej kritični do skupnosti, je pa res, da bratje se zelo, zelo trudijo, da se vpliv skupnosti, ki je sicer v drugem delu vasi, umeji na res sploh v večernih urah na prostor, ki je namenjen za obiskovalce in se ljudje ne sprehajajo pretirano in niso glasni v vasi. Je pa tako, zdaj prebivalcev še vedno ni veliko, bom rekel, polovica jih je nekako tako ali drugače povezanih s skupnostjo in tvorijo zdaj to podeželje, to skupnost vaško. Polovica jih je pa mogoče malo bolj oddaljenih, ampak še vedno živijo v vasi in seveda imajo tudi ločene obrti. Predvsem bratje so že od začetka zelo podpirali tako skupnostno kmetijo, ki je nastala kot združenje kmetov, kot neke vrste zadruga v dolini pod vasjo in imajo potem tudi svojo skupno trgovino, kjer prodajajo določene izdelke in ta trgovina seveda je za njih je velika prednost, da imajo skupnost v bližini.
Krištof Bajt, 3 mesece ste sobivali, soustvarjali skupnost v Tezeju. Brat Alojz je obiskal Slovenijo, pozna tudi ta festival Stično mladih, tudi ta pogovor najin je na nek način že en uvod pred priprava na letošnje dogajanje, kot rečeno, jubilejna Stična mladih. Kakšne so vzporednice Teze in Stična? Kje jih lahko najdeva? Ker brat Alojz je že bil del Stične in verjamemo, da še kdaj bo. In v Stični se vedno govori tudi v Tezeju, verjamem, da boste tudi vi tam imeli svoje mesto. Zakaj priporočate to izkušnjo mladim? 3 mesece, to vam je spremenilo življenje. Že po tednu dni se marsikaj lahko spremeni. Mlade obogati, da si znova pridobijo zaupanje vase, zaupanje v življenje, širše. Kje lahko te vzporednice vlečeva?
Zdaj, stična je nekako bila zasejana kot eno tezejsko seme, ki je potem zdaj zraslo v en velik festival. Z vidika festivala je Teze malo drugačen, ker za nekoga, ki tam ni bil, si mogoče zelo težko predstavlja, ampak Teze ni festival, v Tezeju ni hrupno, v Tezeju ni gromozanske števila ljudi, ki se premika res te množice, v stični množica je in to je zelo lepo. Se mi zdi pa, da je stična nekako, glavna povezava je bila v tem, da se zberejo mladi kristjani in skupaj molijo. In skupaj molijo v preprosti molitvi. V Tezeju je to zelo vidno, da mi molimo v različnosti, torej niti ni nujno, da bo naša tiha molitev je v tišini, ampak tukaj je tisoč enih različnih molitev, ki potem so tam skupaj v tem prostoru cerkve, kjer potem skupaj molimo. V stični pa mogoče tudi včasih vidimo to različnost krščanstva na slovenskem konec koncev. Različnost naše katoliške cerkve, ki je zelo lepa in predvsem je pa tudi prostor srečanja. Prostor prijateljstev, prostor, kjer srečaš ljudi, ki si mogoče jih srečal lansko leto ali pa ki si jih srečal na duhovnih vajah ali pa ko si šel skupaj v hribe. In včasih je tako tudi v Tezeju. Ni izjema, da srečaš koga, ki je tam že bil, da srečaš koga, ki si ga srečal že v prejšnjih letih, predvsem kot prostovolec, ko si del časa, pa tudi zgradiš neka nova prijateljstva, ki jih potem nosiš sabo, ne, se to ostane. In tako tudi v stični, to jaz mislim, da je glavni namen tudi stične, da se kristjani med sabo povežemo, ne da bi bili enaki, da je bila to zdaj neka manifestacija, kaj zmoremo skupaj narediti, ampak to, da vidimo, da smo različni, da smo po različnih pokrajinah, v Sloveniji, že znotraj same Slovenije so različne situacije, različne skupnosti, v katerih živimo, ampak kljub temu pridemo skupaj in skupaj molimo.
Vas je stična tudi izoblikovala v mladosti?
Seveda, jaz sem sodeloval v stični kot prostovolec večkrat, kot udeleženec večkrat. Bil zame zanimiv dogodek. Ja, in jaz upam, da bo Teze zdaj tukaj v stični tudi predstavljen, mogoče tudi, da dobimo kakšen obisk iz Francije, iz Tezeja v stično ob tej obletnici. Bratje namreč so bili zelo veseli, da so imeli po nekaj časa spet prostovoljce iz Slovenije in da smo se lahko tudi pogovarjali v situaciji v Sloveniji, jih je zelo zanimalo, kako smo, kaj se dogaja. In ja, brat Alojz, se spomnim, smo bili na kosilu in so omenili, da imamo tukaj pa na kosilu tudi pa enega prostovoljca iz Slovenije in je rekel, aj, sončne strani Alp. Tako da bratje zelo dobro poznajo, se spomnijo tudi, če bratje, ki so bili v Sloveniji tudi na naslednjem srečanju, so mi razlagali, kako so živeli v starem župnišču in Šentvid in take stvari, res poznajo kraje, poznajo ljudi. In seveda vsi si želimo, da bi tukaj bila lahko ta povezava ostala, na eni strani, da nas bratje obiščejo, po drugi strani pa, da tudi mi pridemo kot obiskovalci v Teze za en teden, ker je krasna izkušnja in ne vzame mnogo časa, ali pa seveda tudi za vse, ki bi jih zanimalo kot prostovoljci, da se oglasijo za dalj časa in na ta način tudi predstavijo mogoče Slovenijo, pa razmere, v katerih živimo, čist konkretno, čist preprosto, kaj so naše vprašanja, kaj iščemo, kaj nas moti mogoče tudi, kaj bi radi pokazali drugim.
40. stična bo že tretjo soboto v septembru. Kakšen dosežek vztrajnosti, neke želje, tudi se mi zdi ene podkrepitve vere, da se ta preobraža, da ostaja mladostna tudi v Sloveniji. Zelo pomemben festival, 40 let stične, torej letošnja bo ta jubilejna. Krištof Bajt, če se vrneva nazaj v Teze in pa k vaši odločitvi, da boste tam dlje časa in tudi kot dejaven tvorec skupnosti. Ko ste šli v Teze, ste zagotovo imeli neka mnenja, prepričanja, tudi predsodke, vse to nas spremlja, pač neke sodbe o vrednotah, ali je kakšna stvar pravilna ali ne, kaj v življenju šteje in podobno, ali je vse to odpadalo oziroma se je kaj na novo naložilo na vas? vtkalo v vašo predstavo življenja, o smislu, kje smo, kako je dobro živeti?
Ja, ta izkušnja je bila seveda z več vidikov zanimiva. Najbolj praktični vidik je bil, da sem bil jaz, preden sem odhajal, seveda nisem imel mnogo informacij, kako bo tam. Brat, ki je bil zadolžen za nas prostovoljce, je rekel, pridi v Teze, te in te uri se dobiva ta in ta dan. In naposlal mi je kratka navodila in je rekel, da potrebujem nekaj zapisati, svetopismo, svoje dokumente, zdravstveno zavarovanje predvsem in ostalega pa ni omenil. In potem sem bil jaz rahlo nervozen pred odhodom in sem vzel posteljnino in sem vzel brisače. Ampak takoj, ko sem prišel tja, sem ugotovil, da življenje v skupnosti tudi pomeni, da nekdo drug zate poskrbi do neke mere, tako da brisače so bile tam in posteljnina tudi in še marsikaj drugega mi ne bi bilo treba sabo vzeti. Konec koncev tudi res ta skupnost je ena kar čudežna zadeva, tudi če ti kdaj kakšen kos obleke zmanjka, ker se zgodi sploh fantje, ki so bili tam in punce, ki so bile dalj časa, ki delajo po recimo, ki so že eno leto tam in včasih delaš tudi kakšno delo, kjer strgaš hlače, ampak potem imajo tam en kraj, ki se imenuje Ela Biot, ena hiša v Tezeju in tam je Ela Biot butik, kjer je ena krasen prostor, kjer so noter pa oblačila, ki so jih pa pozabili udeleženci in potem greš tja in imaš tam tako nakupovanje in greš in kupiš, si sposodiš obleko, ki jo potrebuješ, tako da celo bi lahko prišel z veliko, veliko manj stvari in bi še vedno preživel brez vsakršnih težav. Je pa seveda tudi čist v stikih med ljudmi, recimo sem govoril s Portugalci, so rekli vse vzhodno od Portugalske je vzhodna Evropa. Potem imaš malo...
To se pa globoko.
Ja, imaš šumo komunikaciji in potem razlagaš, da mogoče mi nismo vzhodna Evropa, da smo osrednja Evropa in potem so jih zanima, ne, zgodovina tudi zanima, zanimajo različne države, različne izkušnje tudi. Potem celo zdaj v teh časih, ko smo bili res omejeni s korono, je prišel skupaj z mano v Teze Argentinc iz Buenos Airesa in spoznavaš zdaj Buenos Aires, kaj so težave življenja Argentini, kaj so prednosti življenja v Argentini, kaj pomeni, če navijaš za nek klub v Argentini, kaj pomeni, če navijaš za nek klub na Portugalskem. Potem sem srečal prostovoljca Erwana iz Francije, ki je navijal za klub, nizozemski klub, nogometni klub. In potem smo imeli hude razprave v nogometu, hude razprave v športu, potem smo se pogovarjali veliko o veri, kako je življenje v cerkvi, kjer mogoče opaziš, da imaš več skupnega v vsakdanjem življenju v cerkvi z nekom iz Argentine kot z nekom iz Portugalske, ali pa z nekom iz Francije, ali pa z nekom iz severne Nemčije, kjer se res vidiš, kako se mogoče kultura danes ni več toliko vezana na nek teritorij, ampak na neko skupnost, v kateri živiš. In potem tudi hkrati, ko ti lahko nekomu priznaš iz neke druge denominacije, torej nekomu res reformiranemu protestantu, kalvinistu, mu priznaš, ja, ampak je res, kar si rekel ob tem psalmu, recimo. Si prebral ta psalm in si res si dobro povedal, o čem govori, ko včasih imamo kakšno, tako malo podelimo neko izkušnjo, tudi svetega pisma skupaj s svetim pismom, malo meditiramo skupaj, pa res rečeš, dobro si povedal, ne, tukaj nas nekaj druži, jaz to tudi čutim. Ne. In potem, ko ti nekdo drug nazaj reče, ja, sej, jaz sem protestant, ampak to pa pri katoliški cerkvi pa res spoštujem. Pa res spoštujem, recimo, nek nauk, neko držo, neko življenje, ki ga katoličani tudi živite. In to je potem pa res lepo.
Ko bi le znali iskati takšne stvari, tako pa imamo vedno občutek, da nam nekaj manjka, da v nečem nismo najboljši in potem zavijemo hitro v iskanje razlik, namesto tega, kar ste vi rekli, kaj drug pred drugem občudujemo. Že prej sva omenila keramičarstvo, lončarjenje je ena od vodilnih dejavnosti bratov iz Tezeja, kaj pa okolica? Verjamem, da imajo tudi sadovnjake, vinograde, so tudi te dejavnosti zelo žive?
Ja, bratje sodelujejo recimo s tem, s to skupnostjo kmetov.
Že prej omenjena zadruga. Ja.
Kosto zadrugo in tudi sodelujejo pri obdelevanju vinogradov, predvsem vinogradov v zadnjem času, je pa res, da je to manjši del bratov. Bratje želijo predvsem ohranjati preprostost.
Ampak se pa vključijo tudi v pomoč lokalnemu prebivalstvu.
Tako je. Trenutno poteka v Tezeju že nekaj let en zelo zanimiv projekt. Bratje imajo seveda svoj zelenjavni vrt, poleg tega imajo tudi kokoši in ovce. Za njih skrbijo v smislu res tega samostanskega življenja. Poleg tega imajo pa zdaj še en ločen zelenjavni vrt, ki je pa tako imenovan Solidarity Garden, solidarnostni vrt, kjer pa pridelujejo zelenjavo predvsem mi prostovoljci, ki smo tam v Tezeju, torej tudi obiskovalci lahko tam delajo. En brat je zadolžen za ta vrt in se prideluje zelenjavo, ki se jo potem, ko se to pobere, se potem to izroči lokalni organizaciji, ki skrbi za uboge v tem okolju, res lokalnem okolju. In tukaj ni zdaj neka ogromna količina zelenjave. Je pa precej velika za tist mehan vrt. Bratje se res potrudijo, prostovoljci se res potrudimo, je ogromno, ogromno dela, vse ročno, z minimalnim orodjem, ampak ja, pridelek je pa res, je pa blagoslovljen in potem gre to vse obogim kot neko, kot seveda konkretna pomoč in tudi kot znamenje solidarnosti. Torej, kaj lahko naredimo brez nekega uložka finančnega, brez nekega hude organizacije, samo z delom naših rok, res z neko preprostostjo in z veseljem.
To ste se pa naučili marsičesa tudi, kako negovati vrt.
Ja, je bilo pa to, brat Jean Noel iz Indije, ki je zadolžen za ta vrt, je zelo, zelo natančen in je bilo potem veliko, veliko navodil, kako za ta vrt skrbeti, so pa tudi pridelki potem zelo impresivni, glede na površino vrta. Spomnim se tudi lansko leto, ko sem bil v Tezeju, samo za en teden, sem bil ravno v tednu konec avgusta, ko so imeli bratje med nedeljsko mašo manjšo zahvalo tudi za vse pridelke in so prinesli pridelke pobrane v zadnjih dveh tednih z vrta, tudi v cerkev pred oltar, in vem, da je tiste pridelke nosilo potem 40 ljudi 10 minut in da so potem res naredili en grozen kup pred tistim oltarjem ene zelenjave, da nisem mogel, sem že poznal vrt, pa nisem mogel verjeti, da lahko na taki mehni površini pridelaš toliko zelenjave. Ja.
Občudujem znanje, ki ga imajo. Kaj vse zmorejo v sodelovanju z naravo, s tvarstvom, potem položiti na krožnike ljudi. Res neverjetno in to so zelo utepljive življenjske izkušnje, ki jih boste lahko s pridom uporabljali tudi v svojem življenju, če boste vi imeli kakšen svoj garteljc, kot rečemo. Kje se vidite, Krištof Bajt? Zdaj po tej izkušnji ste na novo morda spisali tudi vizijo svojega življenja ali utrdili tisto, ki ste jo imeli že prej?
Teze vedno do neke mere spremeni mogoče vizijo, čist pogled, če ne zaradi drugih stvari, zaradi tega, ker si res živiš z nekimi ljudmi, ki niso iz istega okolja, ki so res iz mednarodnega okolja in predvsem, ki so kristjani, ampak ne na enak način, kot si ti kristjan, ker je zelo zanimiva stvar. Zame osebno, jaz sem zaključil študij, tako da sem imel čas, da sem šel v Teze in zdaj pa počasi iščem službo, da začnem z delom na ta način in tukaj ni zdaj neke hude spremembe v mojem načinu življenja. Je pa mogoče sprememba res ta izkušnja življenja v skupnosti na način, ne da poiščeš ljudi, ki so ti povsem identični, ki s katerimi se res mogoče nimaš nikakršnih sporov, pa se potem mogoče spori pojavijo čez dalj časa, ko res ti gre nekdo že zelo na živce, ker ni enak kot ti, ampak da res živiš s povsem drugačnimi ljudmi in enostavno na nek način upustiš neke svoje predsodke ali pa neke svoje zahteve do drugih in vidiš, da potem, ko zraste ta preprostost, kjer življenje postane enostavno bolj preprosto, potem pa skupnost res zacveti. In to je moja izkušnja v Tezeju in se mi zdi, da to bi bilo lepo, če bi jaz lahko potem tudi v življenju na nek način živel. Zdaj, kako pa to bomo pa videli, to pa ne vem.
Krištof Bajt, ker omenjava skupnost in ta izkušnja je najmočnejša pod črto po trimesečnem bivanju v Tezeju, Kakšna pa smo skupnost tule v Sloveniji? Česa naj bi bilo več? Kje si želite, da bi bolj gradili, bolj napredovali?
Se mi zdi, da v Sloveniji skupnosti so in so močne, smo povezani po posameznih krajih, iz katerih prihajamo, zdaj v mestih, jaz sem z mesta, v mestih je tega malo manj, ampak kljub vsemu so že različne soseske v mestih, se malo bolj skupaj držimo, potem imamo različne župnije, smo povezani, ampak večkrat smo res povezani na ta način, da bi radi bili enaki, da bi radi in potem, če nekdo pride k nam z nekim, ne vem, ali je to zdaj drugačno prepričanje, lahko je včasih drugačna verska izkušnja, da ima nekdo neko versko izkušnjo, da pride nekdo z nekim, to je večkrat velika težava, se mi zdi sploh v krščanskih krogih, z nekim res drugačnim, nekom drugačno moralo, da rečemo, da in zdaj, ja, ta je pa tako mal, pa ni čista, ne, to pa, kar on prav, je pa lahko zelo dvomljivo. Tukaj je treba biti zelo pazljiv, to sem jaz opazil v Tezeju, ker sem srečal ljudi, za kjere sem rekel, ja, to imajo pa čudna moralna načela, to imajo pa tudi malo si po svoje razlage očitno sveto pismo, ker tam so stvari napisane konkretno. Ampak potem pa, ko spregovoriš človekom, pa vidiš, da je to človek z neko izkušnjo, ne vem, zasvojenosti, z izkušnjo res težav v družini in tega dojemanja človeka z neko to posebno izkušnjo, ki jo ima vsak od nas, in da se potem vsak pa iskreno res trudi, da bi živel boljše, tega mogoče v naših skupnostih manjka. In mi bi radi te naše skupnosti, recimo župnijsko skupnost, bi radi razširali. Je zgodba iz velik župni, da nimamo mladinska skupina, ja, je premejhna, birmanci, ja, gredo po Birmi. Mogoče ni vprašanje, da to skupnost zdaj razširjamo, ampak da mi, ki smo v tej skupnosti, ki ustajamo, ali pa tudi ljudje, ki so šli ven, da imajo neko možnost prideti nazaj z neko iskrenostjo. Da če nam povejo, meni to ni všeč, da potem mi nismo, ja, najdi drugo skupnost, ampak da mi res probamo ohranjati neko preprostost. Neko preprostost in neko povezanost tudi z ljudmi, ki imajo drugačna tudi dojemanje Boga, drugačno izkušnjo, ki so mogoče bolj karizmatični ali pa ki so mogoče bolj striktni v svojih verskih načelih. Da se povezujemo skupaj, predvsem pa v Sloveniji imamo velik problem, da se težko povezujemo z ljudmi, ki imajo drugačno politično prepričanje. In v Tezeju politično prepričanje...
Mislimo, da smo si vsem nasprotni, ne? Pa sploh ni rečeno, da smo si.
Tako, ali pa samo, da smo si nasprotni v politiki in da je to zadostna razlog, ja. da nek se pogovor ustavi. V Tezeju sem jaz recimo skoraj problem, ker sem živel z ljudmi, ki sem vedel iz izkušnje, da so res kristjani in da živijo vero, da jim molitev, vsakodnevna molitev, trikrat na dan, veliko pomeni, da je za njih skoraj neprogrešljiva. Hkrati pa so imeli politično prepričanje, ki je bilo zame, recimo bom rekel, zelo liberalno. In sem rekel, kako je to mogoče? Ampak politično prepričanje, če smo iskreni, pa si priznamo, to je neka taka nalepka, ki si jo sami sebi damo, zato ker nekje moramo biti, ne. In veliko je takih nalepk v Sloveniji, nekje moramo biti in si damo nalepko. V resnici pa tista stvar, ki nas res povezuje, je pa skupno življenje v konec koncev, ker je v Tezeju tudi zelo pomembno, v skupnih obrokih. To, da lahko se z nekom usedeš, pa nekaj skupaj poješ, pa popiješ. In to v Tezeju gojimo, prostovoljci med sabo, seveda so tukaj neke omejitve, ne? Tukaj ne pijemo alkohola ponavadi, ampak v Sloveniji pa to vsi Slovenci radi počnejo in je res škoda, da ne gradimo skupnosti na ta način.
Miza, ognišče, tabernakel. Krištof Bajt, hvala lepa za ta pogovor, da se morda še naveževa na aktualno. Pred nami je največji Marijin praznik, 15. bomo v nedeljo, veliki šmaren. Kolikšno vlogo ima pa Marija v Tezeju?
Ja, to je pa zelo zanimivo vprašanje. Zame osebno večjo, kot bi si človek predstavljal, glede na to, da je v osnovi Tezej bil skupnost protestantskih bratov, torej protestantskih menihov. Ampak že sam brat Rože, torej začetnik skupnosti, je napisal knjigo, celo več knjig o Mariji in govori o Mariji kot o materi sprave. Ker je zelo, zelo zanimivo in se mi zdi en zelo velik korak, ki ga je on naredil. tudi v recimo v sami cerkvi, to so te fizične podobe potem, ki spremljajo Tezeju. V sami cerkvi v Tezeju recimo so prisotne, ni zdaj nekih kipov pa podob, prisotne so samo ikone, teh ikon je samo nekaj, okrog 10, ampak ena od teh je ikona Marije z Jezusom, ki jo je naslikal en od tezejskih bratov.
Tudi barve, ne, v Tezeju imajo svoj pomen.
Seveda. Tukaj bom rekel, mogoče to je en del, ki prihaja bolj mogoče potem iz protestantskega sveta, kjer je cerkev zelo preprosta, ampak potem obarvana v takih, bom rekel, oranžnih odtenkih večinoma. In potem seveda v ikonah pa barve predstavljajo, so pa bistven del. Ampak je zelo zanimiva, ta ikona Marije je v Tezeju, je zraven tabernakla. In potem res poznaš, enkrat mi je nekdo od prostovoljcev rekel, veš, Krištof, v Tezeju vsi katoliki postanejo malo protestantski, pa vsi protestanti postanejo malo katoliški. In je bila res, je bila ena prostovoljka, ki je bila v Tezeju eno leto in pol in je bila večino časa zadolžena za cerkev, je bila odgovorna oseba za vse urejanje v cerkvi in ona je recimo uvedla standard oziroma je posebej poudarila, ko me je učila delo, je rekla, vidiš, tukaj je pa ikona Marije, tam ima pa vsakič novo svečko, tukaj pa nikoli ne daš stare svečke, ki je že napol dogorela, tukaj daš pa vedno novo, da se vidi, da je Marija. In to je bila recimo eno deklej švedske, ki pripada švedski protestantski cerkvi. Po drugi strani pa potem tudi zveš, da recimo švedska protestantska cerkev je recimo, nekateri ostali protestanti so rekli, zelo katoliška, torej oni imajo molitve k Mariji. Tudi recimo ni zdaj, nihče ni monoliten, kot obstaja v katoliški cerkvi nekateri ljudje, ki Marija recimo ni blizu, da bi se k njej zatekali po priprošnjo, tako obstajajo seveda med protestanti ljudje, ki molijo k Mariji dnevno.
Nam lahko kaj po francosko rečete? Ali ste govorili samo angleško?
Ja, v Tezeju je velik problem med prostovoljci večkrat, tako imenovan common language, skupni jezik.
Dobro, kakšen bonjour bo že zmogla, ampak kaj več od tega morda?
Kaj več od tega se pa nažalost nisem naučil, ker nas je bila zaradi situacije zelo majhna skupnost. Torej, večino časa sem živel, nas je bilo med 6 pa 10 fantov, prostovoljcev samo, in od tega je bil samo en francos, ki je potem odšel po enem mesecu in pol. Imeli smo nek manjši tečaj francoščine, ampak nikaj dosti ostalo.
Krištof Bajt, Teze sta nam, priznam, verjamem, da tudi številnim poslušalcem prikazali še z nekoliko drugačnega zornega kota, hvala lepa za to, tudi kot neko povabilo, da en delček Tezeja zaživi tudi na letošnji jubilejni stični, ki je, kot sva rekla, en sadež, eno seme, ki se je rodilo prav ob pomoči tega, kar se je zasajalo v Tezeju in kar se je razširilo potem po vsem svetu. In Teze tudi vstaja, ti poletni počitniški tedni so bili vedno zelo mikavni tudi za naše. Hvala lepa, ker smo lahko nekateri podoživljali Teze, zdaj na novo izvedeli, kaj se je tam spremenilo, kako se razvija, preobraža in tudi vam upam, da bo ta 3-mesečna izkušnja močno obogatila vaše življenje in je nam močna svetilka in pomemben kaže pot na vseh nadaljnih poteh. Blagoslova vam želimo in hvala lepa za ta zelo prijeten pogovor.
Hvala vam, hvala za povabilo.
V studiju pa smo gostili Krištofa Bajta in je prav, da povem, da sem ga pred mikrofon prav na povabilo Andreje Perc povabila Nataša Ličen.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.